Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis esu aš, Jūratė Bieliauskaitė ir kunigas Mindaugas Malinauskas, jėzuitas. Mes bandysime jums pristatyti naują ignaciškų pratybų knygą Ignaciškasis nuotykis, kurios autorius yra Kevinas O'Brienas, ir pakalbėti iš viskas yra tos dvasinės pratybos, kam jos reikalingos, ar jos pritaikomos šiandieninėme gyvenime.
Sveika, Jūratė, ir noriu priminti klausytojų, kad Jūratė yra vertėja šitos knygos ir kartu ilgametė ir pati atlikusi daugybę rekolekcijų ir padėjus kitiems praeiti rekolekcijas padieniui, ir tai tikrai yra mūsų kasdienė duona šitos pratybos, būtent skirtos kiekvienam tikinčiajam ir būtent savo kasdienybėje sustiprinti tikėjimą. Vat ir knyga yra tokia parankinė, tikrai jeigu kas nors girdėja ir atlikė, gal susidūrė su eik į savo kambarėlį, tai tikrai toj pačioj dvasioj, ignaciškoj dvasioj, kasdien rasti galimybę dvasiškai tobulėti su švento rašto pagalba ir aišku su ignacišku būdu, nes duota daugybė nuorodų, kaip atlikti, ką mąstyti, kokiu būdu į vieną ar kitą dalyką atkreipti dėmesį, o tai yra labai ignaciška. O Ignacas tiki ir tikėjo visada, kad tai, ką jis patyrė savo malonę, savo artumu su Dievu, jisai gali ir kiekvienas tikintysis, panašiai mąstydamas, panašiai melsdamas, patirti tas pačias malonės.
Taip, ir iš tikrųjų, ignaciškasis dvasingumas mane traukė tuo, kad Ignacas labai, galima sakyti, aukštai vertina vaizduotės maldą, ir lakios vaizduotės žmogui, tokiam kaip aš, tai yra labai paranki malda, kai įsivaizduoji evangelijos sceną, kai gali pats įsitraukti į tą veiksmą.
O taip pat reikia neįsigasti, kad, pavyzdžiui, kažkas sakytų, aš tai neturiu vaizduotis. Ir tikrai sutinku tokių žmonių. Va čia yra visa ignaciško dvasingumo jėga. Kiekvienam pagal savo poreikius, pagal savo situaciją įmanoma patirti Dievo malonę, kurią įvardina pats Ignacas kaip paguodos patyrimas. Ir ar turėtų žmogus vaizduoti, ar neturėtų, tai yra labai kūrybingas darbas. Kūrybinga kelionė, todėl dažnai ir dvasinės pratybos atliekamos su palydėjimu. Palydėtojas gali atkreipti vieną ar kitą dėmesį, sako, žiūrėk, tau tas nesiseka, ar tau teikia paguodą, ne. Tai kodėl tu ten užstrigęs, geriau eik va šitų keliu galbūt ar tuo, ir negali pasakyti, kokiu keliu pats žmogus turi patirti. Tai yra asmeninis patyrimas, ir tuo yra nuostabu, kad dvasinės pratybos iš teoretinio kažkokio pasaulio, tik tai melstis reikia taip ar tikėti anaip, tiesiog praktiškai išgyveni, kad va taip melžiantis ar tokiu būdu keliaujant, o atsiskleidžia dalykai ir paragauni švento rašto Dievo žodžio tiesiog savo giliausią prasme, ir tai augina žmogų. Tai keičia jo laikyseną su Dievu, su pasauliu.
Tikrai taip. Iš tikro, vienuoliai, kiek žinau, yra įpratę atlikti dvasinės pratybas vasarą, rekolekcijas, pasitraukę į rekolekcijų namus, pasauliečiai. Taip pat aš irgi kiekvienais metais važiuoju savaitėj rekolekcijų, bet ta knyga Ignaciškasis nuotykis, kaip ir eik į savo kambarėlį, yra labiau skirta tiems, kurie neturi tokios prabangos, negali pasitraukti ir jie tiesiog tuomet meldžiasi namuose, skirdami maldai kasdien po maždaug nuo 40 minučių iki valandos. Bet gal kartais nėra būtina, ar visi žmonės turėtų bent kartą gyvenime pabandyti atlikti tokias pratybas.
Kaip susitinku žmonės, kurie apsisprendžia keliauti šitą kelionę savo kasdienybėje, šalia visų darbų, šalia savo šeimos gyvenimo ir panašiai, skirti va tą laiką, kartais būna tiek laiko nėra, bet Dievas kažkaip pasirūpina, kažkaip tai laimima, esmė, apsispręsdami, sako, taigi čia mano kasdienybė. Tai yra kasdieninis žingsnėmis ir kas tikrai patyrė bent jau pusmetį, metus, va tokio kelionės būdą, visą likusį gyvenimą atsimena. Kad va, kaip gerai turėti kasdienišką tą ritmą, paskirti va, tai tos dienos temai, tos dienos maldai. Ir svarbiausia yra nežinių gausa, bet yra malonės gavimas. Ta tema, jinai suskamba ir tada skamba ne tik maldoje tas žodis, bet žiūrėk ir įvykis į tą temą suveikia kažkoks. Ir kažkokie žmonės, kažkas net ir sunkus dalykai vykstantys, jie apsijungia į bendrą kažkokį tokį jausmą, net kitis liūdė, sako, netgi aš pradėjau galvoti apie dalykus, kur tik tai būsima tema dar tik bus. Tai viską rodo, kad žmogus yra tame ritme, kurį atskleidė Ignacas, o Ignacas tiki, kad tai, ką jis pats patyrė, ką jis mąstė ir gavo malonę, kad ir visi kiti, kurie panašiai mąstys, gaus malonių. Taigi gaunasi toksai gražus dalykas, kad tai mes turim nuostabų paveldą, kurį būtina panaudoti, nes tai atitinka mūsų kasdieninius poreikius.
Taip, ši knyga pas mane pateko tėvo Janio dėka, nes jis labai jau ją buvo susižavėjęs. Kai pradėjau versti, man jį patiko tuo, kad yra gražus asmeninis Kevino O'Brieno liudijimas kiekvienos savaitės pradžioje, o paskui tiesiog tos beletristikos nėra daug, bet konkrečiai pratybos ir viskas. Taigi, mano siela dar maitino ir tie trumpi tekstukai kiekvienos savaitės pabaigoje, kurie vadinasi tolesniam apmąstymui, ten įvairių autorių mintys. O mane tai labiausiai palietė toks 28 savaitės tekstukas iš Karlo Ranerio knygos apie maldos būtinumą ir palaimą. Galų gale, kalbėjimas apie maldą neturi jokios reikšmės. Svarbus yra tik žodžiai, kuriuos patys pasakome Dievui. Ir tuos žodžius kiekvienas turi ištarti pats. Šie žodžiai gali būti ramūs, skurdus ir drovus, gali kilti į Dievą aukštybėse, kaip sidabriniai balandžiai iš laimingo širdies, arba negirdimai išsilieti gailiomis ašaromis. Jie gali būti didingi ir pakilūs, kaip griaustinio trenksmas kalnuose, ar drovus tarsi pirmasis prisipažinimas meilėje. O kad jie ateitų iš širdies, kad tik jie galėtų ateiti iš širdies ir kad jais kartu melstųsi Dievo dvasia. Tada Dievas juos nešiosis, nė vieno jų nepamirš. Laikys juos savo širdyje, nes asmuo negali užmiršti meilės žodžių. Ir tada jis visą gyvenimą kantriai net palaimingai mūsų klausysis, kol kalbėsime, kol išpasakosime jam visą savo meilę. Ir tada jis pasakys vienintelį meilės žodį. Ir jis pats bus tas žodis, o tada mūsų širdis nustos plakti amžiams, ar norime melstis. Taigi, pokalbis su Dievu, kokią reikšmę jis turi dvasinėse pratybose?
Būtent malda yra pokalbis su Dievu ir yra esminis dalykas. Tikrai dvasinės pratybos savo visa esme ir kviečia žmogų augti dvasiškai nuo maldos tik tai taip, ar iš poreikio kažkokio, ar baimės, ar iš kažkokio tai įpročio perauga, o kas turi vykti maldoje, kas turi tokio keistis, kas turi, dėl ko malda yra, realiai dvasinės pratybos atskleidžia pačios maldos esmę, tai yra gyva pokalbį su Dievu. Visi apmąstymai, kokie jie bebūtų, ar žmogus labiau ten pasvarsto, ar labiau jis įsivaizduoja, įsijaučia, ar jis ten jau kontempliuoja, užtenka jam vieno žodžio. Visa esmė vis tai yra gyvas pokalbis su Dievu. Bendrauti kaip draugas su draugu, taip ir Ignacas sako, arba kaip tarnas su viešpačiu, arba kaip vaikas su tėčiu. Bendrauti iš širdies į širdį, o tai yra ir giliausias žmogaus poreikis. Čia viskas vyksta tokiam pokalbį. Jis ir dvasiškai gyja, jis ir išgyvena visus gražiausius jausmus, ir gali ir sunkius jausmus, nes valosi širdis, atsiskleidžia dalykai, gali žmogus ir verkti, gali ir būti visiškai ramus, o galbūt ir labai sujaudintas ir sukrėstas. Tai tikrai malda yra kaip ir šventas raštas rodo įvairiausios būsenos galimos maldoje. Ir tokia malda turėtų būti, nes išeiname į kelionę, neveltui ir pavadintas rekolekcijos nuotykio, ne?
Lietuviškai mes pavadinom nuotykiu, kadangi ir angliškai buvo Ignition Adventure, bet Latvijai išsivertė ir Latvijai pavadino būtent ignaciškąją kelionę.
Kelionė, nu tai tikrai ir pats žodis adventure rodo, kad kažkas su keliavimu turi būti, venture, event, tai yra su kažkoks judėjimas.
Taip,
tai,
kelias, bonaventūra, taip.
Tai nuotykis visą laiką yra iššūkis, visada yra kažkoksai naujas atsiskleidimas, tai vat bandom išplėsti tą žodį, tai yra nuotykis ne kažkur stabiliai stovint, bet tikrai einant, priimant iššūkį. Tai yra ir piligriminė kelionė, tai yra ir dvasinė kelionė, dvasinis augimas ir tikrai šventieji, ypač mistikai, atskleidė, kad dvasinis tobulėjimas yra kaip keliavimas, kaip kopimas net į kalną, kaip bet kažkas tai tokio.
Iš tikrųjų, aš irgi visada maldą santykį su Dievu vadinu nuotykiu, nes kai pradedi melstis, nežinai, kuo tai baigsis.
Teisingai, nes tu, va čia ir kuo skiriasi tada tikra malda, gyva malda nuo kokios nors, nežinau, tik tai formos arba kažkokių tai neaiškių religijų, neaiškių kažkokių ezoterikų, dar ko nors, kad tikrai įsiruošiam į santykį su gyvuoju Dievu. O kai yra gyvasis Dievas, kuris turi savo mintį, savo tikslus ir atkreipia dėmesį į mūsų situaciją, tai gali įvykti tikrai nuostabus dalykai, nuostabus nuotykis, nes jeigu su žmogum jau keliaujant jau gali visokių dalykų, o jeigu esi su Dievu, kuris tave pažįsta ir dar labiau nori, kad mes patys save pažintume, kad Dievą pažintume, tai tikrai yra nuotykis.
Tikrai. Ir dar grįžtant prie tų pasikalbėjimų, nes Ignacas dažnai siūlo, tarkim, pavyzdžiui, peržvelg savaitę trimis pasikalbėjimais. Pirmas pasikalbėjimas su mergele Marija, antras su Jėzumi, trečias su Dievu Tėvu. Bet man daug kas sako, tai gerai, aš tai galiu kalbėti Dievui, o kaip išgirsti Dievų atsakymą? Man problemų dėl to nekyla, nes mes taip gerai pasišnekam kartais. Bet ką patartum žmonėms, kurie norėtų praktikuoti tuos pasikalbėjimus ir jiems neišeina?
Keliant jau klausimą, reikia gerai suprasti, ką reiškia iš tikrųjų kalbėtis arba su Dievu. O paskui, jeigu jau nori kalbėti jau taip, kaip žmogus su žmogumi, tada jau kitas jau čia etapas. Kitas etapas ir daug gali būti nesusipratimų, jeigu Dievas kalbėtų žodžiais tokiais kaip mes. Nes tada prasidėtų, nu, ką tu čia, tai to nemylė, ar aną mylė, ar dar ką nors. Tada gaunasi, kad tada, o kaip čia yra su anais, kaip čia yra su manim, o ko tas jau nepatinka, o tas jau patinka. Dievas visada taip tyliai kalba, kad žmogus išgyvena ramybę, džiaugsmą, pasitikėjimą, viltį, labiausiai tikėjimo viltį ir meilę, tikrumą dėl gyvenimo, tai yra visur Dievo kalbėjimas. Ir kartu žmogus tokiu būdu paliktas laisvai priimti, arba aš tikiu, kad čia Dievas kalba, arba čia savaime suprantama. Juk kaip ir visas pasaulis, mes kiekvieną akimirką gaunam iš Dievo su didžiausiu linkėjimu, būk laimingas, gyvenk, bet mums taip apsipratome, kiekvienas tas oro gurkšnis, tai širdies plakimas mums toks yra įprastas, o tai visur yra Dievo kalbėjimas. Ir todėl lygiai taip pat ir esminiuose dalykuose, kurie liečia gilius išgyvenimus, malonės patyrimus, tai yra visur Dievo kalbėjimas. Mes liekame visada laisvi. Arba priimsime dosniai ir iš to auksime labiau, arba tiesiog kaip vanduo nuo ko, nuo žesies, nuo kisieliaus, nuo kažko tai nubėgs ir nieko nepaliks.
Kokias dar esi pratybas vedęs be, ar esi vedęs jau šitas pagal ignacišką nuotykį?
Dar pagal nuotykį nevedęs, bet vat, kadangi ruošiausi šitai laidai, peržiūrėjau visą knygą ir aš tikrai tvirtinu labai ištikimai ir pratybų dinamikai, tematikos visos, tikrai tikras jėzuitas ir kai rašo savo ir gyvenimo istoriją, čia kartu jis ir liūdimą pateikė, kartu taip tyliai pristato, kad jėzuitai visai faini žmonės, kad jie turi neblogius dalykus, kuriuos paveldėjo iš paties Ignaco ir kad tikrai šitos pratybos tikrai žiūriu yra, kiek man tekė vesti kitokio pobūdžio pratybų, ypatingai kambarėlį, iki savo kambarėlį dažniausiai vedęs iš šito tipo rekolekcijų padieniui, kur apima ir 30 savaičių ir nežinau, taip, kiek čia...
Čia 32.
32, tai vat irgi toks pats ilgumas yra kaip standartiškai yra padieniui, tai matau, kad tikrai šitos pratybos atitinka mano vestasis ir mano supratimu tikrai ignaciškas rekolekcijos skirtos padieniui būtent ne tos tyliosios rekolekcijos, kur yra 30 dienų atsitraukus nuo pasaulio ir tylint, meldžiantis tik tai ir negyvenant kasdienį gyvenimą. Čia yra ta galimybė ir Ignacas pastebėjo, kad užimti žmonės, bet galintys keliauti ir norintys gyventi dvasinį gyvenimą, jiems labai paranku yra šalia savo darbų, savo kasdienybėje keliauti ir įmanoma. Tikrai, kiek liūdimų girdėjau, visada sakė, kad žmonės tikrai patyrė ir tą malonę, tikrai mano gyvenimas pasikeitė, mano malda sustiprėjo, mano tikrai, ką Ignacas pramatė, tikrai vyksta žmonių gyvenime ir atrodo labai patraukli ir šita knyga. Ir kaip pati minėjai, kad nėra daug filosofavimų, kad ten daug išvedžiojimų, tiesiog mąstyk tą, mąstyk aną ir paliūdė savo gyvenimą.
Taip, iš tikrųjų, aš pati tai ją pirmiausia verčiausi savo ir meldžiausi su ją, bet tiesą sakant, nepabaigiau šį iki galo, nes prasidėjai atsirado kitokių vertimų, tai dar trečią savaitę kartosiu, o ketvirtąją pradėsiu. Beje, tas suskirstimas į savaitės pradžia ir pagrindas, pirma, antra, trečia, ketvirta savaitė. Ką Ignacas norėjo tuo pasakyti, kaip jis skirsto?
Iš tikrųjų, šitas savaitės jos padiktuotos paties Jėzaus gyvenimo ir švento rašto tiesa, dar galim sakyti, tikėjimo skelbimu kerigma, jeigu kas nors girdėjo apie tokį, visada prasideda tikrai, kad Dievas sukūrė mus, Dievas myli ir tai yra pagrindas. Ir žmonės turi, kaip mąstytų, kaip melstųsi, turi patirti šito pagrindo malonės. Tai yra patirti, kad yra Dievo mylimi, kad Dievas tikrai juos veda per šitą gyvenimą, kad tikrai Dievas apdovanoja. Nes jeigu šitos pirmos malonės negaus, negali eiti toliau vadinamų savaičių. Kodėl savaitės? Dėl to, kad einant 30 dienų rekolekcijas atliekant, tiek ir trunka viena savaitė apie savaitę laiko.
Gali bet būti... antroji savaitė yra šiek tiek ilgesnė.
Jo, kaip ir pirmoji, o trečioji, ketvirtoji trumpesnis. Yra.
Taip, ir iš tikro, tarkim, toks tradicinis suskirstimas, kad ta trečioji savaitė trunka 6 savaitės padieniui, bet tiek šitam ignaciškam nuotykė, trečia savaitė trunka 4 savaitės, o prabundančioj meiliai trunka 3 savaitės tik tai.
Jo, bet čia ne tame esmė, koks trūko gali, realiai žmogus gali likti ties tam tikrom savaitėm, tam tikrom temom labai ilgą laiką. Kol jis neišgyveno malonės tos reikalingos tai savaitė, o kiekvieną savaitę turi savo temą arba temų nuoseklumą, turi savo malonę, kurią turi gauti, kurią Ir jeigu žmogus negauna malonės, jis negali eiti toliau. Praktiškai jėzuitų gyvenime, kai naujokinė atlieka pirmą kartą 30 dienų rekolekcijas, jeigu žmogus neišeina visų rekolekcijų ir negauna visų malonių, tai atsiliepia jo ir dvasiniam gyvenimui, ir jo pašaukimu kaip jėzuitui. Jis negalėdamas, pavyzdžiui, būna tokio atveju, kad tik tai pirmą savaitę, tik pradžia ir pagrindas, ir toliau neina, kažkas užstringa, kažkas netinka. Taigi pasirodo, kad jo augimas, jo brendimas šiuo metu yra toks. Jis neturi toliau verštis kažkur, jis turi susitvarkyti su tom temom, o kartu su savo dvasiniu gyvenimu, kuriame yra. Ir tada tik tai paaugėjus, tik tai kažkas pasikeitus, gali toliau tęsti kelionę. Taigi iš tikrųjų tai kalba yra ne vien tik apie kažkokį žinių gavimą, bet iš tikrųjų realų pasikeitimą dvasiniam gyvenimui.
Taip, ir šiaip šita ignaciškasis nuotykis ir kitos tokios dvasinės pratybos kasdienybėje, jos sakoma, kad jas galima atlikti ir visai savarankiškai, bet kokią reikšmę turi dvasinis palydėtojas?
Kadangi žmogus vienas būdamas, jis gali dažnai suabejoti. Ir iš tikrųjų vyksta dvasiniai judesiai. Žmogus ne tik yra Dievo palaiminamas ir apdovanojimas, tam pastebėti kartais irgi reikia pagalbos. Žmogus patiria meilę, bet jam kažkas netinka, kažkur simiršta ir jisai, ai, čia nieko nepatyriau. Tiesiog ignoruoja tai, kas realiai yra. O kartu yra ir gundomas piktosios dvasios, kaip ir kaip jinai ten beveiktų, ar subtiliai, ar labai kažkaip tai. Gali žmogus blaškytis visai bereikalo. Ir kai tuo tarpu jį reikia paraginti, būk ištikimas maldai, būk kantrus, būk pamaldus ir viską praeisi. Bet va to žodžio reikia, to. Bet jeigu žmogus vienas apsisprendė, prašau, tegu jis vis tiek liūdija kitiems tai, ką jis išgyveno, ar tai bus vis tiek galiausiai, visų galiausiai dalykas jiems paaiškėja, kad krikščionis, jeigu jis neturi maldos grupės, jeigu jis neturi bendraminčių, kad ir ar vieno asmens, ar grupelės, ar panašiai, tai tikrai jam labai sudėtinga gyventi. Tikrai jam sudėtinga tikėti. Tikrai reikia turėti su kuo dalintis. Mažų mažiausiai, galbūt per išpažinti, pasakyti kažką. Mažų mažiausiai savo bičiuliams prasitarti kažką. Nes taip surėdyti mes esame. Mums reikia liūdyti ir kartu priimti kito liūdimą.
Teisybė. Iš tikrųjų, aš esu visada laikiau save tokiu katinu, kuris mėgsta vaikščioti vienas. Tai tiesiog pati susigalvodavau įvairiausių dvasinių pratybų, bet tikrai dėkoju Dievui, kad jis visada man turėjo gerą dvasios vadą, dvasios tėvą, kuris mane ištikimai 25 metus lydėjo. Dabar yra kitas dvasios vadas, bet tas pasidalymas su palydėtoju tikrai yra reikalingas, kad nepradėtum įsivaizduoti, kad va, jau dabar tikrai čia Dievas man kalba. O kartais ten būna, gali būti ir piktojo žodžiai.
Arba jeigu ir piktojo, bet dažnai būna žmogus nori savo kažkokį dalyką prastumti. Taip kažkokia turi, ar kokia tai kokį gal pyktį, o gal turi kažkokį tai patirtį, kažkokią nelengvą, dar ką nors. Ir tie dalykai kreipia jį būtent eiti būtent šito keliu, nes jeigu jis kitų kelių ten jaučia, kad bus vėl tas skausmas ar vėl kažkoks ir tokiu būdu vengia kažko tai arba į kažką labiau įsikabina. Ir tą pamatyti pačiam žmogui ne visada lengva. Aišku, vat ir vėl iškyla mintis, kai mes meldžiamės, ar norim pamatyti tiesą apie save ar ne. Ir tai yra tikrai dvasinių pratybų nuotaika. Jeigu mes meldžiamės tik tai kelionėje, kažkur eidami, viešpatį, ačiū tau, sveika Marija, dar ką nors, gražu, gerai. bet tuo metu sunkiai girdisi tylus Dievo balsas. O kai atsidedi dvasiniam pratybom, va tai yra vienas iš pagrindinių tokių išgyvenimų, patiri, kad Dievas tyliai kažką pasako, žiūrėk, šita mintis, kurios tu laikais, nėra visai grįna tokia tyra. Arba va čia tikrai džiaukis mažais dalykais. Kažkur yra toks pamokymas, kuris tyloje vyksta tikrai didesniai kokybei, didesniu tokiu masteliu.
Taip, iš tikrųjų, maldoje kartais ištinka ta nuobodulys ar sausra. Tėvas Kevin O'Brien labai rūpestingai moko mus atskirti, kodėl, iš kur tos patirtys kyla, ragindamas klausti savęs, ar deramai pasiruošiu maldai, ar maldoje būnu sąžiningas, gal esu raginamas paleisti nenaudingus Dievo įvaizdžius ar senus maldos būdus, ar ne per daug leidžiu lūkesčiams diktuoti savo sąlygas maldai. Iš tikro, kitiems žmonėms labai sunku su ta sausra susitaikyti, kaip padėti žmogui tą priimti.
Vėl tada vat, yra gerai žinoti dvasių skirimo taisyklės, kad iš tikrųjų sausros, jos yra reikalingos išgrynyti savo ir troškimą, ir savo dievo vat, įvaizdžius, kaip paminėjo, ir tikrai apsispręsti, o tai ką aš dabar čia darau. Nes dažnai paaiškėja ir sausra laikosi, ir kabinas prie dalykų, kurie nėra dieviški, kurie nėra dievus. Tai yra mano vat, kažkoks tai tik tai jausena, mano tik tai susikoncentravimas į savo dalykus. Ir todėl toks kvietimas, o kur yra dievas, kas yra dievas, kokio santykio dievas nori ir kaip aš galiu troškimu kilti link dievo, kaip galiu kreipti savo mintį, kaip tą šventą raštą panaudot, kaip tą maldą panaudoti. Ignacas sako, ne paguodos metu, tada ir sausros metu reikia daugiau melstis, daugiau tirti savo sąžinę, daugiau medituoti ar kažkaip tai atlikti atgylą. Labiau, visur tas daugiau, labiau. Tai vat, kur tas yra šventas daugiau, kur tas yra šventas ilgesys, vienimas su Dievu, su vis tokiom mintim ir Ignacu sako, kad tuoj viskas baigsis, visos tos sausros ir tuoj maloniai užtekės, kaip saulė. Ir vėl ragina, nedaryk jokių sprendimų, kurie tave atitolintų. Lik ištikimas. Dievas dabar tave bando, nori parodyti, kiek padarai pažangos, kad įsitikintum, kad tikrai tik su jo malonė įmanoma, kad tik tai jo dovanos. Ir tokiu būdu motivuotas žmogus, jisai žino, kad galima pasiekti. Ir kai kartą patyrė vat, kažkokią tokią patirtį, žino, kad o, tai kitą kartą vėl ta bėda nėra bėda. Tai yra apvalymo laikas, tai yra pamokos laikas. Tai ir tokiu būdu, nu, ačiū Dievui.
Taip, ir iš tikro Ignacas netgi sako, nepaguodos laikotarpiu tikėk, kad ta nepaguoda baigsis, o paguodos laikotarpiu ruoškis tam, kas gali ateiti, nes nepaguoda ateis mūsų gyvenimas kaip potvyniai ir atoslūgiai.
Taip, ir tada vat, įgyja prasme ir dėkoti, kai yra geri dalykai, nes būtent ruošimasis nepaguodai, kuri ateis kažkada ir yra kalba eina apie padėką tai, kas dabar vyksta, įvardinimas Dievo malonės, aiškus apsisprendimai, aiškus dalykai, kurie paguodos metu tikrai padeda keliauti su Dievu, tai žino, kad tas pats veiks ir be tų gilių jausmų, be to didelio džiaugsmų. Taigi įmanoma pasiruošti nepaguodai, o kartu yra priemonės, tai yra pereiti tą nepaguodą. Kad žmogus užstringa nepaguodai, sausroje, tai yra jo paties kaltė, jeigu užstringa. Nes jam duotos visos malonės ir priemonės, kaip, žiūrėkime, kaip Jėzus. Jam užteko vieną žodį pasakyti, eik šalin šėtone. Arba Dievą te garbink, arba apie maistą sako, tik Dievo žodžiu maitinkis. Gyvas žmogus tik nu, Dievo žodžiu, ne vien tik tai žemiška duona. Ir prašau įsiveikia, su kokiu būdu, su šventuoju raštu, su malda. Tai mes tą patį irgi uoliai žinodami, kad mes turime nuostabias priemonės, Dievo žodį, maldą, sakramentus, šituo atveju pratybas turime, griebk jas, kaip sakant, tinkamai panaudok ir vėl atstatytą malonį.
Ir dar Ignacas ir taip pat Kevin O'Brien labai rekomenduoja dvasinį dienoraštį. Ar pats esi rašęs?
Esu, bet viskas baigdavosi vieną ar dviem dienom. Žinau, kad tu esi tokia netgi knygelė, tokia sąsinį išleidus.
Taip aš.
Tai aš esu bandęs net ir tavo tą būdą, bet kadangi nesu didelis rašto žmogus, tai po vienos dviejų dienų baigėsi mano tas. Bet kas yra svarbu, peržvalgą būtina padaryti. Meldėjusi, padėkoji Dievu, bet ir pagalvo, kas čia vyko, kur yra ta malonės būdas, kaip aš priejau prie malonės, ir kur yra tos pagundos, kur aš galbūt buvau kažkur nuklydęs ir galbūt ir tada duot pasiryžimą, kad kitą kartą reikia vengti šito dalyko, o laikytis to, kas padėjo.
O tuo pačiu sugrįžtam prie dienos peržvalgos. Tai irgi vienas iš kertinių Ignaciško dvasingumo elementų. Ką gali, man iš pradžių buvo toks metas, kai man būdavo sunku tą daryti, bet Ignacas sako, jeigu ir nepasimelsite, bet dienos peržvalgą būtina padaryti tą sąžinės tyrimą arba sąžinės egzaminas, kaip jis kartai vadinamas.
Arba sąmonės peržvalgą, ar ne, nes pats Ignacas galiausiai savo gyvenimo pabaigoj atliko šitą maldą kiekvieną valandą.
Kiekvieną valandą.
Tai rodo, kad tai kalba eina ne apie nuodėmių skaičiavimą.
Ne. Reikia pradėti nuo dėkingumo.
Jo, dėkingumo ir būtent ar pastebėjau, kaip Dievas mane vakalbino va šitą valandą. Šitą, galbūt aš kažkokią mintį jau Dievo gavau, bet lengvai ją paleidau. O ta mintis buvo kaip tik iš Dievo. Arba kažkokia pagunda kabinose, ir aš lengvai ją praleidau, netmečiau ir žiūrėkinai jau padarė savo darbą manyje. Taigi realiai kalba jau apie impulsus, apie tokius pati nuostatas. Aš irgi savo patirtį turėjau visokių etapų, būtent su peržvalga. Ir buvo toks vienas momentas, kai labai viskas tapo racionalu. Aš kažką nagrinėjau, kažką ten analizuoju savo nuodėmes. Ir taip tapo toks labai protinis darbas. Ir mane taip stipriai paveikė ir taip mane neskaniai visas tas dalykas tapo. Ir tada po kokio laiko aš atradau, o kodėl aš negaliu per peržvalgą melstis. Yra etapas dėkingumo, tai vietoj to, kad tik tai logiškai sakyčiau, aš dėkoju tą, iš karto sakau, ačiū tau, ačiū už žvaigždes, ačiū už kosmos, už pasaulį, ačiū už natūralias, už antgamtinės dovanas, ačiū už tave patį, Dieve, už rojų, reiškia, iš karto jau širdis prasiblėti, jau plačiau ir tada būtent pasiemu rožančių ir suku, kad to iš širdies malda, ačiū tau viešpatį, kur reikia prašyti šventosios dvasios šviesos, aš jūs sakau, ateik šventoji dvasia, ateik šventu, ir į tą sritį ir aną, o kur jau nuodėmės reikia įvardinti, sakau, viešpatį Jėzų Kristų gyvo Dievus, pasigėlėk manęs nusidėlio, ir vieną nuodėmę įvardinti, iš karto čia ir atlieko atgailą. Kitą nuodėmę vėl atlieko. Reiškia, iš karto praktiškai panaudoju kaip maldą. Tai ir dvasinės pratybos irgi yra tokia tikslą turi. Visi tie apmąstymai yra kaip įžanga. Kaip įžanga, kad paskui galėtum pasakyti tokį gilų nuoširdų ačiū. Arba gilų prašymą, o gal atsiprašymą, o gal pašlovinimą Dievui. Nes vėl grįžtam prie tų pačių dalykų. Esmė yra gyvas bendravimas su Dievu. O visi tie apmąstymai yra tokie kaip ugnies pakurenimas, kaip širdies uždegimas.
Taip. Iš tikro, mūsų laida jau artėja į pabaigą ir norėtume tiesiog visus paskatinti ieškoti gilesnio ryšio su Dievu ir tam geriausias dalykas yra dvasinės pratybos. Jeigu pradėjote nuo eik į savo kambarėlį, galit toliau, galbūt netgi patys sukurti grupę ir su bendrakeleiviais keliauti į ignacišką į nuotykį. Tikrai nenusibos. Su jumis buvo kunigas Mindaugas ir Jūratė.
Ir aptarėme knygą rekolekcijos padieniui dvasinės pratybos Kevino Brain ignaciškasis nuotykis, kuris išleista, šiemet išleista 2024 metais, nors pati knyga yra iš 2011 metų. Taigi, mielai įsigykite ir keliaukite šitą nuostabų nuotykį. Sudie.
Sudie.